En það brekkur að sko krosskirkja mönnum
síðan. Sagði hún ykkur unglingunum svona ljóta sögur þessi kona og...
Já, hún sagði mér þetta ekki skal nú segja hvernig það. En mér þótti þið sérstaklega konu í stofnum.
Já, það er ekki alls sagt. En einhverjar heldur fallari sögur hafa nú verið í bland?
Já, það voru hinn venjulega æfing.
Já, kong og drottning.
Já, eins og skilji.
Manstu
nokkuð
af þeim?
Ég man lítið þeim. En það voru, þau voru nú sett í sama dúr.
Já.
Og er það ekki gangi hér?
Já.
Og það er engin vafi á því, góður menn.
Já.
Að á þeim tímum, þá voru þessi afar og ömmu og gamla fólk, að það plantaði ýmislegt í sálarlíf barnana sem að greið upp senna af.
Ég býstu því.
Og var gott.
Ég veit það.
Já,
ég veit það.
En nú er þetta allt horfið.
Já,
þetta er það komið á elli heimilinn, þetta er horfið af heimilunum.
Það er alveg búið að slíta sundur æskuna, börnin og
gamla
fólkið.
Nú tíu fólkið.
Já, og þetta er skaði bæði fyrir gamla fólkið og ekki síst fyrir börnin.
Já, ekki síst fyrir börnin.
Það er áreiðanlegt.